Austrālijas pilsētā Sidnejā pēdējās dienās reģistrēti vairāk nekā 80 inficēšanās gadījumi ar ļoti lipīgo COVID-19 delta paveidu, ko pirmo reizi atklāja Indijā. Kopš piektdienas atsevišķos Sidnejas rajonos bija spēkā karantīna, kas liedza vairāk nekā miljonam cilvēku bez īpašas vajadzības pamest savu dzīvesvietu. Taču šodien jauna Dienvidvelsa štata premjerministre Gledisa Beredžikliana paziņoja, ka karantīna būs spēkā visā pilsētā līdz 9. jūlijam.
A few days ago I said this was the scariest time that I felt.
Pirms dažām dienām es teicu, ka šis ir šausmīgākais laiks, kādu esam pieredzējuši kopš pandēmijas sākuma. Diemžēl situācija ir pasliktinājusies. Mums ir jāgatavojas lielākam inficēšanās gadījumu skaitam. Viss liecina, ka vīrusa delta variants ir vismaz divreiz lipīgāks par iepriekš zināmajiem vīrusa paveidiem. Mums ir jābūt gataviem potenciāli lielākam saslimušo skaitam tuvākajās dienās, tāpēc ir svarīgi, lai mēs rīkotos jau tagad.
Turpmākās divas nedēļas aptuveni 5 miljoniem Sidnejas un tuvējo reģionu iedzīvotājiem būs atļauts atstāt mājokli tikai gadījumā, ja nav iespējams strādāt vai mācīties attālināti, lai nodarbotos ar sportu ārpus telpām, apmeklētu ārstu vai iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Sidnejas iedzīvotāji nav sajūsmā par stingrajiem pārvietošanās ierobežojumiem. Kāds vīrietis prāto, ka štata valdība varēja izskatīt citus risinājumus vīrusa ierobežošanai, lai nenodarītu kaitējumu vietējai ekonomikai.
I'm not too impressed. I think it's a bit premature.
Es neesmu lielā sajūsmā par to. Manuprāt, tas ir nedaudz pārsteidzīgs lēmums. Palūkojoties apkārt, šī ir spoku pilsēta. Tas mums maksās lielu naudu.
Aplēses liecina, ka karantīna Jaundienvidvelsas štata ekonomikai izmaksās 300 miljonus dolāru jeb 190 miljonus eiro nedēļā. COVID-19 delta paveids ir daudzkārt lipīgāks nekā COVID-19 oriģinālais variants, tomēr pašreiz pieejamās vakcīnas spējot pasargāt cilvēkus no inficēšanās ar to. Tas līdz šim ir atklāts vismaz 85 pasaules valstīs. Arī Bangladešā no pirmdienas vismaz nedēļu iedzīvotājiem būs jāpaliek mājās, lai ierobežotu COVID-19 delta paveida izplatīšanos. Ar delta varianta nekontrolētu izplatīšanos saista straujo COVID-19 saslimstības pieaugumu Krievijā. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti vairāk nekā 21,6 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu, kas ir lielākais skaits kopš janvāra. Tikai Sankt Pēterburgā pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti 107 ar COVID-19 saistīti nāves gadījumi. Kopš pandēmijas sākuma tik liels vīrusa upuru skaits nebija reģistrēts nevienā Krievijas pilsētā. Neraugoties uz bažām par COVID-19 delta paveida izplatību, daudzviet Eiropā mīkstina ierobežojumus. Spānijā no šodienas ārpus telpām nav obligāti jāvalkā sejas aizsargmaskas. Arī Nīderlandē atcelta obligāta masku valkāšana ārpus telpām, kā arī mīkstināti ierobežojumi ēdināšanai ārpus telpām. Turpmāk Nīderlandē naktsklubu apmeklējums būs atļauts ikvienam, kurš pie ieejas spēs uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.